Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu azza wa jal fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي في الله yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal, tentang surat Abasa wa Tawalla, surat Abasa wa Tawalla dinamakan dengan surat Abasa, yang artinya telah kita ketahui bersama adalah bermuka masam, wajah yang terlihat tidak menyenangkan. Diambil dari kalimat pertama di dalam surat ini, Abasa wa Tawalla. Surat ini, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal, menceritakan kepada kita tentang sahabat Nabi yang mulia Abdullah ibnu Ummi Maktum, seorang yang buta, pada saat itu datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tulus meminta kepada Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan tentang Islam. Padahal pada waktu yang bersamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berkonsentrasi berbicara dengan tokoh-tokoh Quraisy yang beliau harapkan saat itu tertarik ke dalam Islam, bahkan masuk ke dalam Islam. Melihat kedatangan Abdullah ibnu Ummi Maktum, seseorang yang buta, maka Nabi Muhammad SAW berpaling dari beliau dan bermuka masam. Sementara Abdullah ibnu Ummi Maktum lebih siap untuk menerima ajaran-ajaran Islam dibandingkan tokoh-tokoh Quraisy yang saat itu juga sedang berbicara dengan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Sikap Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam saat itu yang bermuka masam dan berpaling dari Abdullah ibn Ummi Maktum, lalu ditegur oleh Allah Azza wa Jal, bahkan secara penuh surat ini menceritakan tentang kejadian tersebut. Secara langsung dari awal hingga pertengahan surat, kemudian dari pertengahan surat hingga akhir surat, Allah Azza wa Jal menjelaskan tentang hal-hal yang terkait dengan ajaran-ajaran Islam. Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma, sampai ayat-ayat yang setelahnya. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal, peristiwa ini termasuk momen penting yang pernah dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pada kemudian harinya peristiwa ini pun seharusnya menjadi pelajaran penting untuk kita bersama. Bahwa kemuliaan maupun kerendahan pada kedudukan seorang hamba di sisi Allah Azza wa Jal itu tergantung dan terkait dengan seberapakah besar ia menerima ajaran-ajaran Islam, seberapakah besar ia cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walaupun kedudukannya tinggi dalam pandangan masyarakat, memiliki status sosial yang mapan, memiliki harta benda yang cukup banyak. Akan tetapi, hal-hal yang semacam ini bukanlah menjadi jaminan ia mulia di hadapan Allah Azza wa Jalla. Pangkat, jabatan, kedudukan, itu bukanlah apa-apa di sisi Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi, seseorang hamba yang mungkin dalam pandangan masyarakatnya hina, rendah, tidak memiliki apa-apa, namun ternyata ia menyimpan dan menjaga iman di dalam hatinya, maka ia akan mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, di dalam surat Al-Hujurat, sebuah ayat yang juga sudah sering kita dengar, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Allah menjelaskan bahwa inna akramakum indallahi atqakum, sungguh orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Firman Allah ini disebutkan setelah Allah menjelaskan tentang manusia yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Allah menjelaskan tentang kedudukan takwa itu setelah Allah menyebutkan tentang kabilah-kabilah dan suku-suku serta bangsa-bangsa. Inilah kenyataan hidup, bahwasanya manusia itu ada yang berjenis kelamin laki-laki, ada yang berjenis kelamin perempuan, dari banyak suku, berbeda-beda bangsa. Ini fakta yang ada. Walaupun demikian, Allah Azza wa Jalla menjelaskan bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Tetapi dari wanita, laki-laki, suku yang sekian banyak, bangsa yang berbeda-beda, tetapi harus perlu diingat, yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla justru yang paling bertakwa di antara mereka. Sehingga Islam mendorong kita, memacu kita untuk menjadi yang terbaik tanpa melihat jenis kelamin laki-laki dan perempuan, tanpa melihat dari suku mana, tanpa melihat dari bangsa mana, warna kulitnya seperti apa, tinggi pendek tubuhnya, kaya dan miskinnya, bukan dari itu. Tetapi ayo, kita sama-sama berlomba-lomba mencari kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengejar predikat takwa, dengan nilai yang sebaik-baiknya tentunya. Nah, ajaran Islam yang seperti ini, ikhwati fillah, yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, yang sedemikian indah ini, akhirnya menjadi salah satu sebab mengapa Islam begitu cepat diterima di kalangan masyarakat Arab, dan menjadi sebab mengapa begitu cepatnya Islam ini diterima di seluruh penjuru dunia. Kalau kita melihat pemahaman-pemahaman sebelum Islam itu datang, mulia ataukah tidaknya seseorang itu ditentukan dengan dari mana, dari suku manakah dia berasal, dari bangsa apa. Kita yang sudah belajar sejarah dan banyak membaca sejarah, tentu sudah tidak asing lagi dengan pemahaman-pemahaman yang sesat semacam ini, menganggap bangsanya lebih tinggi daripada bangsa yang lain, bangsa Arya. Ketika itu mungkin orang-orang Romawi merasa superior, lebih dari bangsa-bangsa yang lain. Orang-orang Persia pun sama dengan hal yang seperti itu. Bangsa Yunani dan sekian banyak bangsa. Bahkan pemikiran seperti itu masih tetap terus terbawa pada masa-masa yang berikutnya, bahkan sampai hari ini. Nah, merasa bangga kalau datang dari suku ini. Nah, kalau suku A berarti lebih dalam segala-galanya dari suku-suku yang lain. Ini kan masih ada persaingan seperti itu. Nah, kalau dia datang dari bangsa ini, pasti dia lebih baik daripada bangsa yang lain. Masih. Bahkan mungkin banyak di antara kita, ikhwati fillah barakallahu fikum, yang menganggap bahwasanya dalam segala hal laki-laki lebih unggul daripada perempuan, dalam segala hal saya katakan. Memang laki-laki lebih unggul daripada wanita dalam beberapa hal. Tetapi untuk dikatakan dalam segala hal, tidak bisa. Karena mungkin kita temukan juga sebagai contoh, seorang wanita muslimah, mukminah yang tingkat keimanan, ketakwaannya lebih tinggi. Nah, kita temukan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu, tingkat ketakwaannya lebih tinggi daripada sebagian laki-laki. Nah, dalam keadaan seperti ini, dengan pasti kita katakan wanita itu lebih baik, lebih mulia di sisi Allah Azza wa Jalla dibandingkan beberapa jenis laki-laki. Nah, Sebagai contoh misalkan Sayyidat Aisyah radhiyallahu taala anha. Kedudukan beliau lebih tinggi dibandingkan kedudukan beberapa sahabat yang lain. Padahal beliau adalah seorang wanita. Dan seterusnya. Jadi inti tolak ukur kemuliaan di sisi Allah Azza wa Jalla adalah takwa. Adalah takwa. Oleh karena itu ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita sebagai ahlu sunnah yang telah bertekad meniti jalan as-salafus saleh sebagai jalan kehidupan kita sampai akhir hayat nanti, kita tidak boleh berkecil hati, tidak boleh berputus asa, merasa kecil, merasa kecil di hadapan manusia. Ini sesuatu yang harus dihindarkan. Bukan kemudian kita masuk dalam lingkaran orang-orang yang sombong, bukan. Tetapi kita harus bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memilih kita dari sekian banyak umat Islam. Dari sekian banyak umat Islam, Allah telah memilih kita, memisah dan memilah-milihkan kita dari kaum muslimin yang ada. Allah berikan kesempatan untuk kita memilih jalan as-salafus saleh. Jangan berkecil hati dan jangan merasa kecil. Walaupun mungkin jumlah kita sedikit, kemudian kegiatan kita tidak seramai kegiatan dengan kelompok-kelompok yang lain yang punya sokongan dana lebih banyak, pengikutnya lebih banyak, punya kedudukan di pemerintahan dan punya kedudukan di mata masyarakat secara status sosial. Kita tidak boleh merasa kecil di hadapan mereka. Tidak boleh merasa kecil di hadapan mereka dengan artian kita pun tidak boleh sombong. Yang saya maksud tidak merasa kecil, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal, yang saya maksud dengan tidak merasa kecil adalah bahwa kita harus selalu percaya diri, punya semangat yang tinggi ketika ingin mengamalkan syariat Islam sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang saya maksud, kita tidak boleh merasa kecil. Kalau itu memang syariat Islam, mengapa kita harus ragu? Kenapa kita harus malu, sungkan, takut untuk mengamalkannya di hadapan sekian banyak orang? Kenapa harus malu? Kalau itu memang syariat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Walaupun mungkin kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang status sosialnya lebih tinggi daripada kita, kalau memang itu syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amalkan. Laksanakan, kerjakan. Jangan merasa kecil di hadapan manusia. Kita memang kecil, kita memang rendah, tetapi itu di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tetapi itu di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sebagai contoh, misalkan ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Sebagai contoh kecil misalkan dalam kehidupan kita, cara berpakaian kita. Cara berpakaian kita ikhwati fillah itu sudah diatur oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sekedar beliau mengatur, bahkan beliau juga mempraktikkan dan mencontohkannya secara nyata. Seperti apakah cara berpakaian seorang muslim dan muslimah itu? Kita mungkin berasal dari sebuah keluarga yang terpelajar. Orang tua kita, ini sebagai contoh saja, ilustrasi. Mungkin orang tua kita dari kalangan terpelajar. Saudara-saudara kita banyak yang menjadi pejabat, orang kaya, profesinya Masya Allah, ada yang dokter ini dan itu. Cara berpakaian mereka, wah, serba ada. Mungkin pamer perhiasan, semacam kompetisi perhiasan kalau sudah kumpul keluarga besar itu. Ada yang cincinnya warna abu-abu, ada cincinnya warna pink, ada cincinnya warna ungu. Terlihat sekali kesan untuk menampakkan itu terbaca dan tercium. Sementara kita apa yang kita punya? Perhiasan juga tidak. Istri kita pun demikian. Sekalipun punya perhiasan, kita sudah yakin bahwasanya perhiasan itu tidak boleh ditampakkan kecuali kepada mereka yang diperbolehkan untuk melihatnya. Sama kaum wanita, laki-laki yang mahramnya. Tapi dalam sebuah pertemuan dan perkumpulan keluarga besar, Nah, dengan pakaian seperti itu terlihat jelas sekali. Yang lainnya apa namanya menggunakan baju batik dengan harga yang sangat tinggi, sementara kita pakai baju biasa-biasa saja. Nah, tetapi juga jangan salah sangka, kemudian kita menggunakan baju sembarangan, berangkat kok tidak disetrika, itu juga keliru. Nah, sederhana, rapi, bersih. Sederhana, rapi, bersih. Itu tuntutan dari syariat. Kalau misalkan ikhwati fillah kita membaca biografi para ulama dari zaman sahabat sampai yang zaman-zaman berikutnya. Kalau kita membaca bahwa misalkan Uthman bin Affan pakaiannya hanya sepasang. Abdullah bin Umar pun demikian pakaiannya hanya sepasang. Bukan berarti pakaian yang beliau pakai yang digunakan kemudian kotor, lusuh, bau. Bukan itu keliru. Para sahabat adalah orang yang paling mengerti cara berpakaian secara syar'i. Sehingga meskipun kita membaca ada sebagian sahabat yang pakaiannya hanya satu pasang, dua pasang, tetap kerapian, kebersihan, kemudian aroma yang mewangi, itu tetap ada. Kalau sebagian orang-orang sufi keliru dalam memahami seperti ini, wah sahabat saja pakaiannya hanya satu pasang. Nah, kita pun seperti itu, akhirnya pakaian yang dipakai asal-asalan. Begitu, robek pun tetap dipakai. Nah, kalau kita membaca ada sebagian sahabat bajunya ditambal, bukan asal tambal seperti yang sering kita baca misalkan dalam apa namanya? Misalkan kita baca, kita gambarkan wah asal dijahit apa namanya ditambal begini dan begitu seperti para pengemis, bukan, itu juga keliru. Tambalan-tambalan yang ada, yang kalau kita baca dari cara berpakaiannya para sahabat dan salaf, misalkan kita temukan riwayat, oh pakaiannya ada yang ditambal, ada yang dijahit, itu rapi, bukan asal-asal pakai saja. Nah, bukan asal-asal pakai. Nah, misalkan kita tadi berkumpul dalam sebuah keluarga, cara berpakaian kita sangat berbeda, dan perbedaan itu sangat mencolok sekali, ya jangan merasa kecil. Jangan merasa kecil. Berbanggalah dengan pakaian secara syar'i seperti itu. Berbanggalah, senang, percaya diri. Tidak perlu berkecil hati, kemudian duduk di paling sudut, paling pojok, diam. Bukan. Tetapi justru kita berupaya untuk mengenalkan cara berpakaian secara syar'i kepada keluarga-keluarga kita. Nah, sebelum misalkan, sebelum kita ditanya, sebelum kita ditegur, misalkan ya, sebelum ditegur, sebelum ditanya, sebelum diolok-olok, tidak ada salahnya kita yang berbicara lebih dahulu. Dan itu sudah dilakukan oleh sebagian ikhwan, walhamdulillah. Nah, kalau kita hanya sekedar menunggu diserang, ya kita posisi nanti kalah. Nah, tapi kitalah yang memulai. Misal ada seorang teman, ikhwan, istrinya bercadar. Dan begitu, sudah bercadar, dia kerja di sebuah instansi, gitu, instansi milik pemerintah. Nah, sebelum ditegur, sebelum dibicarakan oleh teman-temannya, sebelum ditanya, mana istrimu, terlebih dahulu dia sudah sampaikan ke teman-temannya secara resmi, mohon maaf, istri saya itu bercadar. Istri saya itu bercadar dan itu keyakinan dia. Nah, bahwasanya cadar itu memang pakaian yang diajarkan di dalam Islam, jadi mohon maaf, kalau misalkan istri saya nanti jarang ikut kegiatan kantor. Nah, mohon maaf kalau misalkan istri saya nanti apa namanya dinilai kurang aktif dalam kegiatan-kegiatan yang ada. Ini mohon maaf sekali karena istri saya memilih hidup dengan bercadar. Jadi saya mohon pendapat istri saya yang dihargai. Jadi sebelum teman-temannya bertanya, kan dia baru masuk kantor ya. Baru masuk kantor pindah dari tempat yang lain, dari cabang ke pusat begitu. Dari cabang ke pusat di Jakarta. Sebelum ditanya mana istrimu, kok gak pernah dibawa dalam kegiatan, dia jelaskan dulu. Justru itu lebih baik. Akhirnya teman-temannya menghargai, oh ya sudah iya. Daripada menunggu ditanya mana istrimu, satu-satu dijawab. Oh ya istri saya gak bisa datang, begini-begini, cari alasan. Kan, nanti ditanya lagi orang kedua, cari alasan lagi. Ini sikap lebih baik. Mungkin kalau kita berikan contoh tadi, dalam sebuah keluarga, pertemuan keluarga, kita yang memulai. Mohon maaf om, misalkan gak begitu. Mohon maaf om, mohon maaf tante, keluarga kita sendiri. Ini istri saya memang seperti itulah. Mungkin agak aneh kelihatannya, pakaiannya seperti itu. Tapi itu sudah keyakinan dia. Menggunakan cadar, walhamdulillah istri-istri Nabi, istri-istri para sahabat pun dulu pakai cadar om. Jadi saya mohon maaf ini nanti. Kalau kita lebih dulu yang memulai, itu insya Allah lebih banyak manfaatnya sekaligus kita berdakwah. Nah, justru akan memutus dari depan, dari awal, kemungkinan-kemungkinan tadi, dimusuhi, dicemooh, diejek. Karena kita dengan beraninya sudah menyampaikan keterangan dan penjelasan kepada keluarga. Oleh karena itu ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allahu azza wajal, selama kita meyakini bahwa ukuran mulia ataukah tidak seorang hamba itu di sisi Allah dengan ketakwaan, maka dengan mudah kita akan menjalani kehidupan ini. Pokoknya ukurannya takwa. Lillahi azza wajal. Bukan dari status sosial, bukan dari pangkat dan kedudukan, bukan berdasarkan harta, materi, dan kekayaan, bukan. Bukan pula dari kecerdasan dan kebodohan. Sekian banyak orang yang cerdas, na'udzubillah. Sekian banyak orang yang cerdas, pintar, Allah beri kemampuan di dalam berpikir. Tetapi ternyata di sisi Allah Azza wa Jalla mereka jauh-jauh lebih rendah dibandingkan orang yang kita sebut bodoh. Yang kita sebut bodoh. Mungkin karena kekufurannya, mungkin karena kesyirikannya, mungkin karena bid'ahnya, mungkin karena maksiat yang dia lakukan. Kecerdasan dan kepintaran itu lalu tidak berharga sama sekali di sisi Allah Azza wa Jalla. Tetapi seseorang yang kita anggap bodoh, yang kita nilai tidak punya kemampuan, tidak punya kecerdasan, tetapi ternyata dia lebih kuat, lebih kokoh untuk menjalankan syariat Islam, tentu ia jauh-jauh lebih mulia di sisi Allah Azza wa Jalla daripada yang cerdas tadi. Daripada yang cerdas tadi. Sekian banyak orang kaya. Sekian banyak orang kaya. Punya harta. Rumah ada di mana-mana. Tapi dia bangun rumah bukan untuk dirinya. Dia bangun rumah untuk pembantunya. Bangun rumah, tinggal, pembantunya yang isi, yang tidur. Nanti sebulan sekali ke sana. Setahun sekali baru menengok rumah yang di sebelah sana. Nah, orang-orang yang seperti ini bisa jadi di sisi Allah Azza wa Jal lebih rendah kedudukannya daripada orang yang hanya kesana kemari kontrak. Atau dia punya rumah sempit, kecil. Perabot dan perkakas rumahnya juga sederhana. Mungkin. Karena perbedaan takwa. Perbedaan takwanya. Perbedaan iman. Dan semangatnya untuk taat serta ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal. Maka surat Abasa tadi. Demikian juga asbab nuzulnya, mengapa ayat-ayat dalam surat Abasa itu diturunkan Allah Azza wa Jalla. Sering-seringlah kita baca, diulang lagi. Atau mungkin kita ganti referensi. Kalau yang sekarang ini kita baca tafsirnya Al-Imam Ibnu Katsir. Dalam kesempatan yang lain kita baca tafsir dari Al-Imam As'adi. Dalam kesempatan yang lain kita baca kitab tafsir Asy-Syinqiti rahimahullah. Dalam kesempatan yang lain baca lagi kitab tafsir Al-Baghawi. Dalam kesempatan yang berikutnya baca kitab tafsir Al-Qurtubi tentang surat ini. Karena fawaid atau ilmu yang disampaikan oleh para ulama di masing-masing kitab tadi dengan ahli tafsir yang berbeda, itu berbeda juga. Satu sama lain akan saling melengkapi, saling menutupi, sehingga pemahaman kita tentang surat Abasa wa Tawalla tadi akan semakin kuat, akan semakin lengkap. Ini penting sekali. Karena kadang-kadang sebagian kita kemudian terikut, terpengaruh, terseret, dengan kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat di dalam menilai seseorang. Kadang-kadang kita akhirnya terikut juga. Nah, kalau kita bertemu dengan seorang ikhwan misalkan dalam momen daurah. Misalkan datang dari tempat yang jauh, bau badannya mengganggu, hanya menggunakan sepeda motor, penuh debu, pakaiannya mungkin kita lihat tidak rapi. Nah, kelihatan sekali wajahnya wajah culun, wajah lugu, gak tahu apa-apa. Kadang-kadang kita remehkan. Nah, kadang-kadang begini dan begitu. Nah, ini sesuatu yang keliru. Tapi kalau kita sudah lihat ada ikhwan datang pakaian rapi, bawa mobil, ini dan itu, wah. Kemudian kita melihatnya dengan wah tadi. Akhirnya kita lupa bahwa ukuran wah atau tidaknya, baik atau tidaknya seorang di sisi Allah, mulia ataukah tidaknya, bukan dari penampilan zahir. Itu belum cukup. Nah, tetapi harus dilihat takwanya. Harus dilihat takwanya. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allahu Azza wa Jal. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam di dalam banyak hadis. Di dalam banyak hadis telah menjelaskan hal yang seperti ini. Artinya kita tidak hanya sebatas melihat zahirnya. Memang benar langkah pertama dengan melihat zahir, itu langkah pertama. Tetapi tidak boleh berhenti sampai di situ. Kita lihat tahapan-tahapan yang berikutnya. Sejauh mana dia bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagai contoh misalnya hadis muttafaqun alaih. Sebagai contoh misalkan hadis muttafaqun alaih riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika itu para sahabat sedang duduk-duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, duduk-duduk. Tidak berapa lama kemudian ada orang lewat. Orang itu menggunakan kuda ala khailin fakhir. Seperti itu lafaz hadisnya. Orang itu naik mengendarai seekor kuda yang terlihat sangat mewah sekali. Pakaiannya rapi. Pokoknya dari semua sisi secara zahir orang itu bagus sekali. Lewat. Selesai lewat Nabi Muhammad bertanya kepada para sahabat. Menurut kalian orang ini seperti apa ini statusnya? Beliau tidak menghibah. Beliau tidak menghibah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi beliau sedang menanamkan pelajaran kepada para sahabat. Menurut kalian orang ini seperti apa? Sahabat menjawab, ya Rasulullah, orang ini jadirun an yusma' idza takallam. Orang ini seharusnya kalau dia berbicara pasti didengar. Kalau dia melamar, diterima lamarannya. Kalau dia memberi syafaat, yusyafa'. Memberikan rekomendasi, pasti rekomendasinya diterima. Melihat zahir orang itu ya. Kayaknya punya kedudukan, rapi, bagus. Ini dan itu pakaiannya menunjukkan dia orang kaya. Sahabat menjawab dengan spontan, oh, orang seperti ini ya Rasulullah kalau melamar perempuan pasti diterima ini. Kan gitu. Kalau dia berbicara, memerintahkan, mengusulkan, itu pasti ucapannya bisa diterima oleh sekian banyak orang. Kalau dia memberi rekomendasi, tazkiyah, memberikan syafaat, orang akan sulit untuk menolaknya. Ini penilaian para sahabat. Lihat, selesai. Tidak berapa lama kemudian yang lewat, orang lain, pakaiannya biasa, sederhana, hanya berjalan kaki. Kan, kelihatan sekali secara zahir orang ini gak punya apa-apa. Selesai berlalu, melintas, Nabi bertanya kepada para sahabat, nah kalau menurut kalian orang ini seperti apa? Kebalikannya sahabat menjawab, ya Rasulullah orang seperti ini kalau bicara, mungkin orang lain gak mau mendengarkan. Kalau dia melamar perempuan, bisa jadi lamarannya ditolak itu. Melihat zahirnya. Kalau dia memberikan syafaat, kayaknya sulit untuk diterima syafaatnya. Rekomendasi tazkiyah. Kemudian Nabi Muhammad SAW setelah itu menjelaskan, demi Allah, orang yang kedua tadi jauh lebih baik daripada orang pertama walaupun sepenuh bumi. Nah, walaupun sepenuh bumi. Orang yang kedua tadi yang dianggap biasa-biasa saja, ternyata lebih baik daripada orang pertama meskipun orang itu tadi sekian banyak orang memenuhi bumi, tetap orang yang satu tadi yang kedua, orang yang kedua tadi lebih baik kedudukannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah tentang hadis ini. Mungkin orang pertama tadi adalah orang kafir. Atau mungkin orang pertama tadi dia menyimpan kesombongan di dalam hatinya. Tetapi yang jelas, apapun penjelasan para ulama, orang kedua tadi tingkat takwanya lebih tinggi daripada orang yang pertama. Artinya Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk tidak hanya sebatas menilai seseorang dari bentuk zahirnya saja. Tapi takwa dia sesungguhnya seperti apa? Ibadah dia mungkin di depan orang banyak bagus. Tetapi bagaimana ibadah dia ketika ia sendiri? Nah, ketika ia tidak dilihat orang, ketika sembunyi-sembunyi. Apakah sama kualitas dan tingkat ibadahnya ketika ia bersama-sama dengan orang lain? Ataukah terjadi selisih yang sangat jauh? Nah, yang sangat jauh. Demikian juga ikhwati fillah. Yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, hadis muttafaqun alaih. Saat itu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bercerita kepada para sahabat bahwa lam yatakallam fil mahdi illa thalath. Nah, tidak ada bayi yang bisa berbicara padahal bayi itu masih dalam buaiannya kecuali hanya tiga saja. disebutkan para ulama yang dimaksud di sini adalah di kalangan Bani Israel. Karena sebagian ulama mengumpulkan ternyata tidak hanya tiga, ada sekitar 11 atau 13 bayi yang pernah berbicara ketika dalam buaiannya. Dari sekian banyak riwayat. Nah, tetapi ada riwayat yang sahihah, ada riwayat yang dhaifah, semua disebutkan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim menjelaskan hal ini. Nah, dari tiga bayi yang bisa berbicara ketika masih dalam buaiannya, bayi ya, bisa berbicara dalam buaiannya, dari ketiga bayi yang disebutkan Nabi SAW, disebutkan ada bayi yang masih disusui oleh ibunya. Ini di kalangan Bani Israel. Nah, lewat dan melintas di depan rumahnya, di depan rumah ibu dan bayi itu, seseorang yang kelihatan gagah sekali. Kelihatan gagah di atas kendaraan yang baik juga. Gagah sekali. Secara zahir, Masya Allah orang itu. Seorang ibu, fitrahnya, yang namanya seorang ibu kan pasti ingin anaknya baik. Seorang ibu, orang tua bukan hanya ibu. Orang tua pasti menginginkan kebaikan untuk anaknya. Lihat orang itu yang gagah melintas. Sang ibu berdoa, ya Allah, Allahumma ja'al ibni mithlah. Ya Allah, aku meminta kepadamu agar engkau nantinya menjadikan anakku segagah orang itu. Sebaik orang itu. Seperti kedudukan orang tersebut. Ternyata subhanallah, bayi itu kemudian berbicara. Bayi itu berbicara, berdoa kepada Allah Azza wa Jal yang berbeda dengan doa ibunda. Kata bayi itu, Allahumma la taj'al mithlah, la taj'alni mithlah. Ya Allah, jangan engkau jadikan aku seperti orang itu. Langsung otomatis bayi itu berbicara. Masih dalam buaiannya. Ibunya berdoa agar anaknya sama dengan orang yang melintas tadi. Bayinya malah berdoa, jangan. Selesai. Beberapa waktu kemudian lewat seorang perempuan yang dipukuli. Dipukuli sekian banyak orang rame-rame. Orang-orang itu sambil berteriak, zanaiti, sarakti, zanaiti, sarakti. Kamu ini pencuri, kamu ini pezina, pelacur, pencuri. Ini perempuan dipukulin sekian oleh sekian banyak orang di tengah jalan. Sambil diteriakin, kamu ini pencuri, kamu ini pezina. Ibu dari bayi itu saat melihat langsung berdoa, ya Allah, jangan engkau jadikan anakku seperti perempuan itu, ya Allah. Tapi si bayi yang bisa berbicara tadi, kembali. Berdoa, ya Allah, jadikan aku seperti perempuan tadi. Lewat. Hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Setelah perempuan itu lewat, selesai dibukuli, barulah terjadi percakapan antara ibu dengan bayinya. Ibunya tanya kepada bayinya, kenapa tadi pertama saya berdoa kepada Allah agar Allah menjadikan dirimu seperti dia. Engkau mengatakan seperti ini. Nah, sementara pada kejadian yang kedua diceritakan semua, ibunya bertanya. Kemudian bayi itu menjelaskan, wahai ibu, orang yang pertama kali tadi adalah orang yang sombong di atas muka bumi ini. Maka saya tidak ingin diri saya seperti orang itu. Tetapi perempuan tadi dikatakan berzina padahal dia tidak pernah melakukan zina. Dia dikatakan mencuri padahal dia tidak pernah mencuri. Itu hanya tuduhan-tuduhan kosong. Itu hanyalah fitnah. Nah, dusta yang ditujukan kepada perempuan tersebut. Maka saya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar saya seperti dia. Bebas dari dosa, bebas dari maksiat, meskipun dipandang orang salah. Nah, tentu dua hadis ini yang disebutkan Imam Bukhari dan Muslim secara panjang lebar dengan lafadznya masing-masing, kiranya cukup sebagai contoh dalil bahwa kita hidup di dunia ini ketika menilai orang lain, itu bukan sebatas dari zahirnya saja. Nah, tetapi kita pun harus menilai tingkat takwanya seperti apa. Sebagaimana kita pun demikian. Kalau kita tadi melihat orang lain dengan cara seperti itu, maka kita memposisikan diri kita untuk dilihat orang pun sama. Artinya, ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menanamkan takwa, lalu mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Takwa tersebut kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita sudah berusaha maksimal. Kita sudah berusaha belajar melaksanakan ibadah itu berdasarkan ilmu, bimbingan para ulama atau bimbingan ustadz-ustadz. Nah, kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga dan memelihara keikhlasan. Sudah semaksimal mungkin, ya kita pun jangan merasa kecil seperti yang saya sebutkan di depan tadi. Meskipun orang lain memandang kita hina, memandang kita rendah, salafi itu apa? Tidak tahu teknologi, salafi itu apa? Taunya herbal saja. Salafi itu apa? Tidak punya pendidikan formal, adanya pesantren. Pesantrennya pun sudah kotor, kumuh. Begitu. Santri-santrinya sering sakit karena gangguan pernafasan, ventilasi udaranya kurang. Kan begitu. Selalu sering kita dengar yang seperti ini, ucapan-ucapan salafi itu apa? Salafi itu apa? Kan begitu. Tidak tahu apa namanya? Tidak tahu politik, tidak tahu begini dan begitu. Nah, ya biar saja didengar. Tidak perlu emosi juga. Cukup didengar saja. Suatu saat kan omongan seperti itu nanti orangnya juga berhenti berbicara. Walhamdulillah kita sebagai ahlu sunnah, sebagai salafiin, diajarkan, dididik, dibentuk kepribadian dan karakter kita. Nah, untuk mencari ridha dari Allah Azza wa Jalla. Kita dididik dengan karakter seperti itu. Dalam berbuat, berucap, yang kita cari bukan keridhaan dan kerelaan orang-orang. Tetapi yang kita cari adalah ridha dari Allah Azza wa Jalla. Yang kita cari adalah ridha dari Allah Azza wa Jalla. Kalau kita ingin semua orang itu sepakat dan setuju dengan kita, menerima kita semuanya, itu sesuatu yang mustahil. Kata para ulama, diantaranya Imam Syafi'i rahimahullah, kata mereka, irda'un nas ghayatun la tudrak. Irda'un nas ghayatun la tudrak. Membuat semua orang itu sepakat, ridha dengan apa yang kita lakukan, kata beliau, ghayatun la tudrak. Itu angan-angan yang tidak akan mungkin bisa dicapai. Semua orang tetangga kita dari ujung sampai ujung sepakat dengan kita, mendukung kita. Keluarga kita, orang tua, semua keluarga besar juga mendukung kita sebagai seorang salafi. Itu sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak mungkin. Nah, tapi karena kita sudah dididik berkepribadian bahwa semua yang kita kerjakan, inti-intinya adalah mencari keridhaan dari Allah Azza wa Jalla, hidup kita pun tenang. Mau ditentang orang, mau dibenci sana-sini, mau dicemooh, mau diejek. Tidak ada urusannya kita dengan mereka. Yang paling penting kita jaga iman, kita jaga takwa, mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Itu yang kita cari. Itu yang kita kejar dan berusaha kita raih. Nah, apalagi kita hidup di masa-masa yang seperti ini. Nah, hampir semua orang itu menilai sesuatu dengan ukuran materi. Kalau tidak punya titel, tidak punya gelar, ya ini kastanya rendah ini. Salafi itu apa? Tidak ada sarjananya. Kalau masyarakat yang bilang panggilannya prof, doktor, bagaimana dok, dokter, bagaimana ini dan itu. Seakan-akan titel itu apa namanya? Menjadi segala-galanya dalam pandangan sekian banyak orang. Kalau titelnya tidak disebut, tersinggung. Nah, ada cerita sebagian ikhwan seperti itu. Kepala desa, dia punya titel, diundang ke depan untuk menyampaikan pidato. Dipanggil berulang-ulang namanya, gak mau maju juga. Padahal orangnya ada di paling depan. Setelah itu, protokol acara tanya, kenapa tidak naik, Pak? Itu kenapa kok tidak sebut titelku? Astagfirullahaladzim. Di depan sekian banyak orang. Baru disebut titelnya Bapak Fulan sarjana apa, baru dia naik. Kalau tidak ada H di depannya, tidak disebutkan H, titik Abdul Jabba, tersinggung juga. Kita lihat sekarang lah itu, sesuatu yang lucu, kita sudah sering bicara dari kemarin itu. Foto-foto caleg dan segala macamnya, semua titelnya dikeluarkan. Prof, Dr. H, titik ini belakangnya MSC. Wah, subhanallah. Bangga sekali ya. Kebanggaan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Kebanggaan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Tidak ada manfaatnya titel dan sarjana itu. Tidak ada manfaatnya titel dan sarjana itu jika tidak disertai dengan takwa lillahi azza wa jalla. Titel-titel yang semacam itu semestinya mendorong dia untuk bersemangat belajar agama. Karena semakin tinggi status sosial, maka semestinya diikuti dengan meningkatnya ilmu agama dia. Semestinya harus diiringi dengan semangat dia beribadah. Lillahi azza wa jalla. Semakin tinggi ya semangat, semangat beribadahnya pun semakin tinggi. Nah, kita yang hidup dalam kondisi masyarakat yang seperti ini, yang tolak ukurnya adalah materi, titel, harta, profesi dan yang semisalnya, jangan berkecil hati. Begitu. Kita bangga dengan keislaman kita, kita percaya diri dengan kesalafiahan kita ini. Nah, sesuatu yang tidak mereka miliki. Sesuatu yang mereka tidak miliki. Mungkin secara zahir mereka lebih. Orang-orang tadi secara zahir mungkin lebih dalam hal segala-galanya dari kita. Tetapi dalam kepuasan hati, ketenangan jiwa, kita yakin seyakin-yakinnya. Bahwa kita, ahlu sunnah, yang betul-betul mencintai Al-Quran dan sunnah. Mencintai nasihat para ulama, yang mencintai ilmu dan majelis ilmu. Kepuasan yang kita rasakan ini jauh lebih tinggi daripada kepuasan hidup yang mereka rasakan. Sungguh. Dan ini sudah terbukti. Sudah terbukti. Atau katakan kalau kita ingin melihat ucapan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Atau kita ingin melihat ucapan Al-Imam Ibrahim Ibnu Adham. Atau para ulama yang lain. Apa kata mereka tentang kita? Kita yang mencintai Al-Quran. Kita yang mencintai sunnah Nabi. Kita yang mencintai ilmu. Kita yang mencintai thalabul ilmi. Apa kata mereka? Nah. Lau alimal muluk wa abna'ul muluk. Malana minas sakinah lajaladuna bisuyuf. Andai para raja dan anak-anak raja, pangeran dan putra mahkota itu, andai mereka semua tahu betapa tenang dan tentramnya hidup yang kita jalani dengan belajar agama ini, lajaladuna bisuyuf. Pasti mereka akan berusaha merebutnya dari kita meskipun dengan pedang. Jangan dipikir bahwasanya mereka yang punya pangkat, jabatan, kedudukan, kaya raya itu kemudian hidupnya jauh lebih tenang, keliru. Dan saya yakin antum pun semua sudah paham tentang poin ini. Kehidupan mereka justru lebih tidak tenang lagi. Punya harta, takut hartanya hilang. Punya harta, harus dijaga ini dan itu. Punya pangkat ini dan itu, datang masalah, harus tanda tangan ini. Itu semua masalah. Ketenangan itu tidak mereka rasakan. Nah, maka cukuplah pengalaman dari Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala pernah menjelaskan dan menggambarkannya kepada kita tentang hal ini. Kata beliau secara makna, Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, melihat kehidupanku dan kehidupan kerabat-kerabatku saat ini kemudian membanding-bandingkannya. Ternyata kehidupan saya jauh lebih bahagia daripada mereka. Dulu, kemudian Ibnul Jauzi menjelaskan ketika masih muda, dulu saya belajar agama. Dan tidak mencari dunia. Sementara saudara-saudara saya, mereka mencari dunia mengumpulkan harta. Ini kan startnya sama-sama. Ibnul Jauzi belajar agama, yang ini cari harta. Startnya sama. Tapi lihat di akhirnya. Lihat di akhirnya. Kata Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, di akhir, di finishnya, saya bisa memperoleh apa yang mereka peroleh. Tetapi mereka tidak memiliki apa yang saya punya. Bisa difahami ya? Saya bisa memperoleh apa yang mereka peroleh. Tapi mereka tidak memiliki apa yang saya punya. Itu hasil, istilahnya hasil perlombaan Al-Imam Ibnul Jauzi dengan saudara-saudaranya. Bahkan seluruh saudara-saudaranya menyesal. Kenapa tidak meniru dan tidak mengikuti cara yang ditempuh oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Sehingga ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Apa yang dimaksud Al-Imam Ibnul Jauzi? Orang kalau sudah belajar agama, thalabul ilmi, dia dengan sungguh-sungguh ikhlas. Nah, maka semua yang dicari oleh manusia itu akan datang dengan sendirinya kepada dia. Yang digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sahih. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan Syekh Mughbil rahimahullahu ta'ala. Hadis yang sahih. Nah, dalam dua penggal hadis. Man kanatil akhirati himmatah. Barang siapa yang akhirat itu menjadi tolak ukur, barometer dan tujuan utama dia dalam melakukan aktivitas. Yang penting akhirat. Kan begitu. Maka jama Allahu syamlah. Allah akan kumpulkan, himpunkan untungnya semua apa yang ia inginkan. Wa ja'alal ghina baina 'ainaihi. Allah kemudian akan meletakkan sikap serba cukup di antara kedua pelupuk matanya. Artinya setiap kali ia melihat, memandang, menilai, selalu serba cukup, qanaah. Kan begitu. Wa ta'tihi dunya wa hiya raghimah. Ini lafaz dari Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian dunia beserta seluruhnya itu, dunia beserta hal-hal yang terkait dengannya, itu akan datang kepada dia wa hiya raghimah. Sementara dunia itu sendiri tidak senang dengan orang seperti ini. Nah, maka ujian terbesar dari seorang alim, disebutkan para ulama, justru dunia. Orang lain mengejar dunia, seorang yang alim punya ilmu agama, dunia yang mengejar dia. Oleh karena itu, na'udzubillah, sekian banyak orang yang beragama, orang yang berilmu itu tersesat awal-awalnya karena dunia. Awal-awalnya karena dunia, harta. Harta itu kan hijau ya, manis. Gak perlu kerja sana kerja sini, orang sudah kasih dalam jumlah yang besar. Tapi kemudian ikut mengatur, ikut intervensi. Begini ustaz seharusnya. Oh begitu ya. Mau dibilang ya, mau ditolak susah juga. Karena bantuannya sudah terlalu banyak ini. Kan begitu. Pikir-pikir juga nanti kalau ditolak, bantuan berhenti, susah kita. Sudah terlanjur ini. Nah, itu fitnah. Fitnah terbesar orang yang alim, itu adalah dunia. Uang, wanita, kedudukan, dan seterusnya. Semua ini, itu akan mengejar-ngejar orang yang alim. Sebagaimana nas Nabi Muhammad SAW, dan itu sudah terbukti sejak zaman salaf. Sekian banyak ulama salaf. Tawaran pangkat kedudukan itu kan datang. Dari khalifah, dari sana, dari sini. Tanpa harus ikut pemilihan, tanpa harus mengeluarkan biaya. Tanpa harus kampanye sana dan sini. Tawaran kedudukan datang. Harta datang. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah misalkan kalau kita baca biografinya. Beliau menyatakan kepada pamannya atau keponakannya, Hanbal namanya. Nah, Hanbal bin Muhammad. Kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, sekarang ujiannya berbeda. Dulu ujiannya dengan siksaan. Sekarang ujian yang saya rasakan dengan harta. Karena khalifah yang terakhir Al-Mutawakkil, insyaallah Al-Mutawakkil, berbeda dengan ayah-ayahnya. Al-Mutawakkil lebih bisa menerima pendapat Imam Ahmad di dalam hal akidah. Maka Al-Mutawakkil ini yang terus menghantarkan harta, uang, perhiasan, sekian banyak kepada Imam Ahmad rahimahullah. Disitulah Imam Ahmad mengatakan, sekarang ujiannya berbeda. Kalau dulu tentang siksa, sekarang ujian kita harta. Kembalikan semua harta ini kepada khalifah. Sepeser pun tidak diterima Imam Ahmad rahimahullah. Padahal tujuan Al-Mutawakkil mungkin baik. Ingin menghormati, ingin memuliakan ulama. Tetapi Imam Ahmad menganggapnya sebagai sebuah ujian cobaan. Bayangkan, harta itu datang dengan sendirinya. Harta itu datang dengan sendirinya. Perempuan pun sama. Orang kalau sudah jadi alim, kalau ukuran kita seorang ustaz, kalau mau menikah yang kedua, ketiga, keempat, mudahnya, gampangnya itu. Semua akhwat mau jadi istri ustaz. Kan begitu. Bahkan tawaran sudah ustaz, nikahi istri anak saya ustaz. Jadi istri kedua juga tidak apa-apa. Itu sudah terbukti ada. Dunia itu yang mengejar. Nah, dunia itu yang mengejar-ngejar. Tidak perlu dikejar, datang sendiri. Maka memang ujian masing-masing orang berbeda. Berat dan ringannya itu sangat berbeda sekali. Al-muhim, yang terpenting, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allahu Azza wa Jal. Kita sebagai ahlu sunnah, salafiyun yang sudah berikrar untuk mengikuti Al-Quran, sunnah, dengan pemahaman as-salafus salih, kita harus banyak-banyak bersabar. Harus banyak-banyak bersabar dengan kondisi saat ini yang kita memang seakan-akan terpencilkan, terasingkan, persis bagaimana yang disabdakan Nabi alaihi salatu wasallam, bahwasanya nanti di akhir zaman pun akan kembali terasing sebagaimana awalnya. Tetapi ingat dan berbahagialah dengan hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang ada di akhirnya, fatuba lil ghuraba, berbahagialah mereka yang hidup terasing. Nah, maka kita jangan menilai orang dari zahirnya. Kita pun seperti itu, ketika dinilai orang berdasarkan zahir kita, itu juga jangan merasa kecil hati, juga jangan emosi, jangan tersinggung, ya berjalanlah. Karena pertanggungjawaban kita itu sesungguhnya kepada Allah Azza wa Jal. Pertanggungjawaban kita bukan kepada orang lain, bukan kepada keluarga, tetangga, atau yang semisalnya, bukan. Asalkan kita berbuat, kita berani bertanggung jawab di hadapan Allah Azza wa Jal nanti di hadapannya, dengan dasar-dasar ilmiah, dengan ilmu yang mapan, bukan sekedar ikut-ikutan, bukan. Insya Allah kehidupan kita pun akan sukses, akan bahagia. Bi'idznillahi azza wa jal. Wallahu a'lam bissawab. Barangkali 50 menit ini cukup sebagai nasihat. Tidak bisa lama-lama. Yang sedikit saja ini mudah-mudahan sudah bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.